Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel, ktorý dozoruje najzávažnejšie aktuálne kauzy, ako je Judáš alebo aj prípad Pčolinský. Dobrý deň, pán Kysel.
Dobrý deň, prajem.
Najvyšší súd v dôsledku vašej chyby prepustil z väzby bývalého riaditeľa úradu zvláštnych policajných činnosti Jozefa Rehaka. Dôvodom bolo, že ste 57 dní nepredložili súdu jeho návrh na prepustenie z väzby. Prečo došlo k takejto chybe?
No, k tejto záležitosti sa vyjadrím iba v stručnosti s tým, že je to kombinácia viacerých faktorov. Predovšetkým je to, že žiadosť prišla v čase, kedy ja som sa zúčastňoval hearingov v parlamente a následne som ochorel na COVID. Pár týždňov som bol práceneschopný, súhra okolností, všetci členovia tímu, ktorí sme boli zaradení na týchto veciach, sme boli chorí na COVID. V úrade bol obmedzený počet prokurátorov a administratívnych pracovníkov práve vzhľadom na nešírenie ochorenia ako takého. Bohužiaľ, tá žiadosť tam ostala nevybavená ako taká, ako náhle som zistil, že tá žiadosť tam je v súvislosti s inou žiadosťou, tak som konal najrýchlejšie, ako som mohol. V podstate ja som za dva dní potom predložil vec súdu ako takému. Samozrejme, to pochybenie z mojej strany tam je, bolo predovšetkým mojou povinnosťou aj po návrate po práce neschopnosti skontrolovať celý dozorový spis a vybaviť všetky veci, ktoré tam boli. Ja som vybaval veci iba potom, ako som prišiel po práce neschopnosti do práce.
To je asi vec, ktorá sa môže stať, že prokurátor ochorie, ale teda lehoty aj všetko ostatné musí fungovať a bežať ďalej. Prečo vás nikto nezastúpil?
Zastupovanie bolo vyriešené, ale ja predpokladám, že kolegovia, ktorí zastupovali, nekontrolovali spis pred moju PN-ku, tak ako som povedal, tá žiadosť prišla tesne pred tým, ako som ochorel, čiže ja som mu nestihol vybavovať. Je to súhra viacerých skutočností a skutočne obmedzeného personálu. Ja sa nejakým spôsobom nezbavujem toho, že to je predovšetkým pochybenie mňa, alebo ja som určený ako dozorujúci prokurátor, ale došlo k takému pochybeniu. Každý z nás v úrade vybavuje niekoľko desiatok spisov. Nie je to o tom, že ako si niekto predstavuje, že pozeráte film a máte jednu závažnú kauzu, ktorú vybavujete a máte na ňu 24 hodín, obrazne povedané. Je tých kauz viac, je tých kauz náročných oveľa viac. V našom úrade v podstate už nie sú takmer ľahké kauzy, keď to tak môžem povedať.
Špeciálny prokurátor s vami vykonal pohovor, čo je tiež nejaká forma disciplinárneho potrestania, ale generálny prokurátor chce podať návrh na disciplinárne konanie. Aký trest by ste si navrhli vy sám?
Ja sa nebudem vyjadrovať k tomu, aký trest by som si navrhol sám, práve vzhľadom na to, že pán generálny prokurátor mieni využiť svoje oprávnenie a podať návrh na začatie disciplinárneho konania, takže v tomto prípade by moje vyjadrenie považoval by som ho za neetické. Ak pán generálny prokurátor podá ten návrh na disciplinárne konanie, predpokladám, že ho asi bude podávať, keď sa tak vyjadril, bude potom vecou disciplinárneho konania, aby posúdil moju mieru zavinenia.
Táto vec sa stala v čase, keď ste vyhrali výberové konanie na pozíciu zástupcu špeciálneho prokurátora a tento výsledok jednohlasne odobrila aj Rada prokurátorov. Boli ste to tam vysvetľovať, toto vaše pochybenie?
Áno, Rada prokurátorov sa zaujímala o toto pochybenie. Aj pán generálny prokurátor sa vyjadroval pred radou ako takou. Nemám, čo by som k tomu viacej povedal, pretože predseda rady sa vyjadroval veľmi obširne vo vzťahu k tomu, ako posudzovali toto moje zlyhanie.
Povedali, že vaše pochybenie nie je také závažné, aby to malo za následok to, že by ste mohli prísť o funkciu, aj preto sa rozhodli vás podporiť do tej funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora. Teraz je na generálnom prokurátorovi pánovi Žilinkovi, či vás vymenuje. Máte už vy informáciu, či tak urobí?
Nemám takúto informáciu, je to samozrejme oprávnenie pána generálneho prokurátora, či po všetkých týchto krokoch, ktoré predbiehali vo vzťahu k výberovému konaniu, sa rozhodne ma vymenovať alebo nie. Nemám informáciu.
Najvyšší súd vás kritizoval v tom rozhodnutí, ktorým prepustil pána Rehaka z väzby, ale predtým v iných rozhodnutiach súd viackrát konštatoval, že prieťahy v konaní na strane orgánov činných v trestnom konaní nemajú za následok prepustenie obvineného z väzby, ale že skôr môže žiadať odškodné a odvolávali sa teda aj na rozhodnutie ústavného súdu v tejto veci. Vás to rozhodnutie najvyššieho súdu prekvapilo, že došlo k prepusteniu obvineného z väzby?
Poznám rozhodnutia ústavného súdu, ktoré riešia prieťahy v konaní, bez ohľadu na to, na ktorej strane vznikli, či je to prokurátor alebo súd. Neprináleží mi samozrejme hodnotiť rozhodnutie najvyššieho súdu, ja ho môžem len plne rešpektovať. Je to orgán, ktorý rozhodol v konečnom stupni ako takom. Určite som neočakával takéto rozhodnutie. Samozrejme, je to rozhodnutie súdu, tak ako som povedal, akceptujem ho. Bude otázne do budúcnosti, či najvyšší súd sa nejakým spôsobom bude vysporiadavať s tým, že sú tu rozhodnutia, ktoré rozhodujú o rovnakej otázke rôznym spôsobom, čo zvykne byť obyčajne otázkou trestnoprávneho kolegia.
Tam aj tento prípad pôjde. Mohlo zohrať úlohu to, že v tých daných dvoch opačných rozhodnutiach nešlo až o 57 dní, že mohla tá lehota byť naozaj taká veľká, že najvyšší súd povedal, že to už je príliš?
Ja som nezaregistroval v rozhodnutiach Ústavného súdu ani Európskeho súdu pre ľudské práva, že by toto, alebo dĺžka tých prieťahov bola dôvodom na prepustenie. Vždy to bola otázka prípadného finančného odškodnenia dotyčnej osoby. Neviem sa teda vyjadriť, že či práve táto lehota bola práve tým dôvodom najvyššieho, pri rozhodovaní najvyššieho súdu. Môžem len dedukovať z toho odôvodnenia, ktoré mi bolo doručené ako dozorujúcemu prokurátorovi, že považovali túto lehotu za absolútne neprimeranú, čo je fakt. Uvidím, ako rozhodnú v budúcnosti.
Vy ste argumentovali v prípade tej väzby pána Rehaka, že je potrebná aj preto, že tie dôvody sa posilňujú, aj dôkazná situácia voči nemu. Môže to, že bol prepustený, obvinený na slobodu, nejak skomplikovať vyšetrovanie?
Nemyslím si, že by to nejakým spôsobom skomplikovalo vyšetrovanie, pretože v tom čase, kedy sa predkladala žiadosť na rozhodnutie špecializovanému trestnému súdu, bolo vyšetrovanie viac menej skončené, boli vypočutí všetci svedkovia, ktorí prichádzali do úvahy. Samozrejme, obhajoba môže ešte navrhovať vypočutie nejakých iných svedkov, ale už vtedy z môjho pohľadu boli vypočutí všetci podstatní svedkovia, ktorí sa mali možnosť vyjadriť k priebehu dia, ktorý sa kládol obvinenému za vinu. To znamená, nejaké skomplikovanie nepredpokladám. Posilnenie dôkaznej situácie bolo konštatované len v tej súvislosti, že boli zistené iné skutočnosti z iného súbežného konania. Neboli zaregistrované veci v tomto konaní, ktoré by signalizovali to, že dochádza k ďalšiemu kolúznemu konaniu v priebehu vyšetrovania.
A ak už boli vypočutí všetci svedkovia, prečo bolo dôležité, aby pán Rehak zostal vo väzbe?
Vzhľadom na to konanie, ktoré sa mu kládlo za vinu, z tohto konania vyplývalo to, že mal používať v podstate korupčnú schému v tej súvislosti, aby nejakým spôsobom konal. Podrobnosti nemôžem hovoriť, lebo je to stále živá trestná vec a neprináleží mi to nejakým spôsobom hodnotiť. Ja ani nejakým spôsobom neprejudikujem vinu dotyčného obvineného. Toto bude všetko otázkou prípadného súdneho konania. Ja podľa toho, čo som konzultoval vec naposledy vyšetrovateľom, vyšetrovanie sa blíži skutočne k oboznamovaniu s výsledkami vyšetrovania, takže následne vec posúdim, ako budem postupovať.
Vieme už všetko o mafii v polícii, na prokuratúre a súdoch, ktorá tu fungovala, alebo ešte nás prekvapia nejaké nové mená?
No, samozrejme sa nemôžem vyjadriť k nejakým podrobnostiam, ktoré vyplývajú z starejších trestných vecí, ktorých je viacero. Môžem skonštatovať, alebo môžem teda potvrdiť, že máme viacero výpovedí viacerých ľudí, ktoré sú veľmi obsiahle, ktoré hovoria o množstve skutkov ako takých. A tieto výpovede a ostatné dôkazy budeme musieť ešte nejaký čas predsa len analyzovať. Práve vzhľadom na vysokú početnosť vecí ako takých, takže predpokladám, že k vznášaniu obvinenia niektorým osobám dôjde, či už budú z radov polície alebo iných zložiek, by som sa nerád vyjadroval, pretože je to momentálne predčasné.
Čiže ešte ste neskončili?
Určite nie, tých skutkov je skutočne narozprávaných veľa a budeme sa s tým musieť vysporiadať, pretože ako orgány činné v trestnom konaní sme povinné vysporiadať sa s každou skutočnosťou, ktorá nasvedčuje spáchaniu trestného činu, takže budeme to musieť veľmi podrobne analyzovať. A nepredpokladám, že sa dostaneme vždy k rozhodnutiu vo veľmi rýchlom čase. Niektoré skutky, niektoré konania sú veľmi komplikované. Niektoré časti konaní, ktoré sú označované za korupčné, sú pomerne sofistikované, pretože má ísť o zakrývanie niektorých vyšetrovaní a nie je to urobené tak oka tým spôsobom, že by sme hneď mohli rozpoznať, že či skutočne pri danom trestnom konaní došlo k nejakému ovplyvneniu nejakého čiastkového rozhodnutia za finančné prostriedky, alebo či tam jednoducho v tom čase skutočne nebola dôkazná situácia taká, aby sa dalo procesným postupom postupovať tak, že by sa znieslo obvinenie alebo začalo trestné stíhanie.
To hovoríme aj o konaniach, o ktorých vlastne sa teraz ešte nevie, že vy ich už vyšetrujete ako možnosť manipulované.
Áno, vyšetruje sa momentálne viacero konaní sa musí triediť, musia sa párovať s výpovediami jednotlivých svedkov, porovnávajú sa listinné dôkazy. Je to vec, ktorá je pomerne náročná na čas a na druhej strane musíme aj konštatovať to, že v súčasnosti sa vyšetrovatelia samozrejme musia vysporiadať aj s tými konaniami, kde už nesané obvinenia sú.
Úrad špeciálnej prokuratúry už začína podávať obžaloby v týchto veľmi mediami sledovaných veciach. Začali ste špeciálnym prokurátorom Dušanom Kovačikom, ale ešte predtým došlo k uzavretiu niektorých dohôd o vine a treste so spolupracujúcimi obvinenými. Kedy môže prokurátor uzatvoriť dohodu o vine a treste?
Dohodu o vine a treste môže prokurátor uzavrieť len na základe skutočnosti, ktoré vyplývajú priamo z trestného poriadku. Predovšetkým sa vyžaduje priznanie obvineného v celom rozsahu, čo sa týka trestnej činnosti, ktorá sa mu kladie za vinu. Toto priznanie musí byť v súlade s dôkazmi, ktoré nám vyplývajú z ostatného vyšetrovacieho spisu a v tom prípade môže dochádzať k konaniu o dohode o vine a treste. To konanie v podstate spočíva v tom, že prokurátor si predvolá príslušného obvineného za účasti jeho obhajcu, pokiaľ ho má, takisto má právo na tom konaní sa zúčastniť poškodený. Zo zákona sa potom vyžaduje položenie presne stanovených 8 otázok, pokiaľ obvinený súhlasí s tými otázkami, to znamená jednoznačne na ne odpovedá áno, môže dôjsť k dohode o vine, následne je potom robená dohoda o treste ako takom, kedy prokurátor predkladá návrh trestu a obvinený sa k nemu vyjadruje, či s ním súhlasí alebo nesúhlasí.
Prečo je tento inštitút potrebný?
Tento inštitút nie je výmysel, ktorý by sme si vymysleli my u nás na Slovensku. V rôznych obdobách ho používajú či už v Spojených štátoch amerických, alebo aj v niektorých krajinách Európy. Tento inštitút má skrátiť trestné konanie, to znamená, nevykonáva sa hlavné pojednávanie s dlhým dokazovaním, ale v podstate, ako náhle nám dôjde k dohode o vine a treste, vykoná sa iba jedno verejné zasadnutie, na ktorom sú obvinenému opäť položené otázky, presne stanovené zákonom. A pokiaľ potom súd má za to, že tento obvinený porozumel tým otázkam, odpovedá na ne kladne a súd zároveň považuje ten trest, ktorý dohodne obvinený s prokurátorom za primeraný a v súlade so zákonom, tak potom schvaľuje vlastne túto dohodu vine a treste vo forme rozsudku s tým, že ten rozsudok je hneď právoplatný, čo znamená, že nie je možné podanie odvolania ako takého, jedine v prípade, že by došlo k porušeniu práva na obhajobu, má právo obvinený stále podať ešte mimoriadny opravný prostriedok. Toto skracuje štandardný trestný proces, kedy podáva prokurátor obžalobu, kedy súd vytýči pojednávanie, vypočúva jednotlivých svedkov, čo môže trvať v niektorých prípadoch dní, týždne, mesiace. Takto je to vlastne vyriešené jedným verejným zasadnutím.
Tie tresty, ktoré dohadujete, sa väčšinou zdajú ľuďom nízke, aspoň v týchto exponovaných veciach. Niektorí to možno považujú až ako výsmech. Začalo to sudcom Pavlom Polkom, ktorý bol akýmsi symbolom korupcie na súdoch, ale dostal podmienku a peňažný trest 150 000 eur. Bolo to spravodlivé?
Ja si myslím, že áno. Aby som to vysvetlil. My nemôžeme pri dohode o vine a treste zohľadňovať povedzme všeobecné vedomosti alebo to, čo si ľudia rozprávajú alebo to, čo vedia. My vždycky sledujeme v trestnom konaní len to, čo máme napísané v skutku, ktorý sa premieta v uznesení o vznesení obvinenia.
Čiže pre vás Polka nebol symbolom dlhoročnej korupcie?
Nechcem to takto povedať, ale ja sa musím držať skutku, takisto ako každý iný prokurátor, pokiaľ zo skutku vyplýva, že konkrétne sudca Polka mal prevziať výplatok vo výške 106 000 eur, a z toho si ponechal 36 až 31 tisíc a zvyšok odozdal iným sudcom za to, aby ovplynili iné konania. Ja musím zohľadňovať ako prokurátor len túto výšku úplatku ako takého. Na druhej strane ešte k tomu pristupuje ďalšia skutočnosť. Práve v prípade tohto sudcu je tu aj významná spolupráca na objasňovanie korupčnej trestnej činnosti iných jeho kolegov, ktorá momentálne sa pretavuje aj v trestných konaniach, ktoré sú v súčasnosti vedené. Čiže tento súhrn faktorov dokopy znamená to, že tomuto obvinenému sa znižuje trest a ukladá sa mu peňažný trest. Peňažný trest, keď zoberieme, že mal prevziať 106 tisíc a ukladá sa mu 150 tisícový peňažný trest, čo prevyšuje to, čo mal týmto skutkom zarobiť, je práve tou mierou, ktorá je v súlade s medzinárodným dohovorom o boji proti korupcii, ktorý vyžaduje v podstate to, aby sa odčerpávali výnosy z korupčnej trestnej činnosti. A zároveň je aj trestaný tým, že dostáva sankciu vyššiu ako úplatok, ktorý mal prevziať. Vždycky je to veľmi ťažké rozhodovanie. Ja chápem, čo asi verejnosť zaujíma, že pokiaľ si všetci šuškáme, že táto osoba mala konať spôsobom, ktorý je vyložené protizákonný a navyše to je verejný činiteľ, ktorý mal chrániť čistotu verejného života, mal by byť exemplárne potrestaný. Áno, ten názor je z časti správny, určite, ale hovorím, vyvažujeme to tým, či nám tá osoba aj významným spôsobom spolupracovala pri objasňovaní iných vecí. A tu by som len chcel upriamiť pozornosť na to, že títo ľudia, ktorí spolupracujú, častokrát rozprávajú pre orgány činné v trestnom konaní také skutočnosti a také veci, o ktorých orgány činné v trestnom konaní predtým buď nemali vôbec vedomosť, alebo ich nevedeli dokázať. Pretože vždycky pri korupcii sa dokazuje trestná činnosť enormne ťažko. Máte tam v podstate osobu, ktorá dáva úplatok a ktorá príjma úplatok. Obidve tie osoby majú z toho nejaký profit. Obyčajne nie je prítomná tretia osoba. Pokiaľ to nemáme pokryté nejakými technickými prostriedkami, že by sme vedeli o takomto konaní, že by malo prebiehať, takúto trestnú činnosť v podstate nevieme dokazovať. O to ťažšie, pokiaľ sa dotýka justície, prokuratúry, polície.
Keby ste mu navrhli, dajme tomu, rok nepodmienečný trest, lebo pre ľudí je možno aj symbolicky dôležité, aby ten človek aspoň chvíľu sedel. Možno si tak neuvedomujú, že on už aj v tej väzbe nejaký čas bol a aj to je už potom aj istá forma trestu, keď už je rozsudok pravoplatný. A keby ste mu navrhli napríklad rok nepodmienečne a 300 tisíc, on by s tým nesúhlasil?
No, takto tá otázka je dobre položená, ale máte úplnú pravdu, pokiaľ uvádzate to, že pokiaľ človek bol vo vyšetrovacej väzbe, tak určite by sa toto malo zohľadniť aj vo výške trestu, ktorý mu je uložený. Je to bežná prax súdov všade vo svete, takisto aj u nás. Aj u nás bežne, pokiaľ človek vo väzbe a dostane nejaký trest, ktorý znamená nepodmienečný výkon, tá pobyt vo väzbe sa mu do toho trestu zarátáva. My opäť vyvažujeme tie pomyslené misky váh, či tá osoba by mala ísť do výkonu trestu, pokiaľ teda iba sa priznala, poviem v uvozovkách, iba sa priznala a pokiaľ prípadne vydala nejaké finančné prostriedky, pretože to je tiež jeden z faktorov, ktoré my
A Polka vydal nejaké finančné prostriedky?
Nemám o tom vedomosť, ale nebol som dozorujúci prokurátor. Tu zásadná vec, ktorá nám bola takým tým merítkom toho, akým spôsobom nastavoval trest, bola práve tá spolupráca pri iných trestných veciach, kde my sme mali veľmi ťažkú dôkaznú situáciu vo vzťahu k dokazovaniu korupcie na súdoch.
300 tisíc by neprijal. Veď toľko, to je stále nie je ani hodnota jeho domu. Viete, ľudia si predstavujú, že aspoň keby prišiel o všetok majetok a musel by žiť ako bežný človek, zamestnať sa, niečo si prenajať, platiť hypotéku a nie teraz. Majú pocit, že on sa vrátil domov a tie ďalšie možno 100 tisícové úplatky, keďže takto žil asi predpokladáme roky, rokuce si teraz bude v pohode užívať.
No, len by som upriamil pozornosť na to, že vystupuje aj v iných trestných konaniach, kde takisto ešte môže dôjsť k uloženiu nejakého trestu, prípadne k nejakému previazaniu inštitútov, ktoré máme v trestnom poriadku. Na druhej strane, pokiaľ orgány činné v trestnom konaní zistia, že sa dopúšťal aj inej trestnej činnosti, o ktorej nevypovedal napriek spolupráci, neznamená to jeho imunitu pred orgány činnými v trestnom konaní, práve naopak. To znamená, pokiaľ my v rámci vyšetrovaní prídeme na to, že sa mal dopúšťať aj inej trestnej činnosti, v podstate tieto veci sa potom zohľadnia v prípadnom inom treste, ktorý by tejto osobe hrozil. Bez ohľadu na to, či hovoríme konkrétne o tejto osobe alebo o ktorejkoľvek inej.
Takže hovoríte, že vystupuje ešte v iných konaniach, takže ešte ste s ním neskončili.
Áno, dá sa to povedať aj takýmto spôsobom. Vždycky je to na rozhodnutí tej osobe, či sa rozhodne spolupracovať, priznávať. Sú to poľahčujúce okolnosti v mysle trestného poriadku samozrejme a celá spolupráca ako taká je vždycky výrazne a veľmi podrobne hodnotená, či už orgány činnými v trestnom konaní a hlavne súdom.
Súd schválil dohodu o vine aj treste aj s viceprezidentom finančnej správy Danielom Čechom. Aj on dostal podmienku a peňažný trest 30 000 eur. To sa tiež zdalo ľuďom veľmi smiešne, že viceprezident finančnej správy má takýto trest. Prečo by mala verejnosť akceptovať, že toto je v poriadku?
Ja to skúsim vysvetliť veľmi jednoducho. Táto osoba nebola stíhaná za to, že bola v nejakej funkcii. Ani my nemáme uložené tresty v trestnom zákone nastavené alebo nastavené takým spôsobom, že podľa toho, kto je v akej funkcii, dostáva taký trest.
Ale verejný činiteľ, priťažujúca okolnosť.
Bol odrazený v právnej kvalifikácii skutku ako takého, bez ohľadu na to, či by bol viceprezident alebo či by bol iba obyčajný v úvodzovkách pracovník kriminálneho úradu finančnej správy, stále by bol v tej istej právnej kvalifikácii. Áno. Priznávam, že skutočne posudzujeme aj to, či táto osoba mala väčší alebo menší dosah na činnosť, ktorá sa hodnotí ako protiprávna. A v tomto prípade opäť musím uviesť špecifikum tohto prípadu. V jeho prípade sa malo jednať o príjmanie úplatku v roku 2014, kde bola preukázaná výška prejatého úplatku v výške 14 000 eur. To znamená, dostal peňažný trest vo výške 30 000 eur, čo je v podstate dvojnásobok toho, čo malo zjať. Opäť je to v podstate odčerpanie výnosu z trestnej činnosti a plus trest navyše, ktorý dostal navyše. Aj v jeho prípade išlo o osobu, ktorá významnou mierou spolupracuje v iných trestných konaniach a povedala orgánom činným trestnom konaní také skutočnosti a také skutky, o ktorých čiastočne nemali ani vedomosť. Čiže aj toto sa zohľadnilo pri ukladaní trestu tejto osobe. Není možné ukladať trest osobe úplne v nejakých maximálnych čiastkách len kvôli tomu, že bola v nejakej funkcii. Ten peňažný trest sa ukladá tak, aby bol primeraný tomu konaniu, ktoré sa mu kladie za vinu. Toto je základná otázka ako taká. Som presvedčený o tom, že pokiaľ by sme, poviem v úvodzovkách, ľudovo prestrelili výšku peňažného trestu, že by nám to súd ani neakceptoval. My sa snažíme pri
tak
tých dohodách...
Tak stačí, že to akceptuje on. Už prečo by súd neakceptoval vyšší peňažný trest?
Súd je stále posledná inštancia, ktorá hodnotí aj primeranosť trestu aj v zmysle ustanovenia ukladaní peňažného trestu. Som presvedčený o tom, že pokiaľ by ten trest bol skutočne uletený, že by nám to neakceptoval.
A to sa ešte asi nestalo. Skôr vám neakceptovali, ak ten trest bol veľmi nízky, že?
Nepamätám si veľa prípadov, že by bol trest veľmi nízky. Boli prípady, ale ich skutočne veľmi málo, kedy súdy považovali len čisté uloženie peňažného trestu za neprimerané a požadovali aj uloženie aspoň podmienečného trestu, čo sa upravovalo priamo na takom konaní. Ale všetky tieto tresty, ktoré dávame teraz na súd, si myslíme, že máme nastavené primerane tomu, ako nám špecializovaný trestný súd rozhodoval v posledných 5 rokoch.
To isté sa týka aj námestníka SIS Borisa Beňu. Tam už dohoda prebehla, ešte síce ju súd neschválil, ale teda dohodol si prísnejšiu podmienku ako Daniel Čech, ale zase nižší peňažný trest. Obaja s Čechom vlastne boli vo vysokých verejných funkciách a ľudia čakajú, že pôjdu do väzenia. A
táto vec nie je ešte pravoplatne skončená, tak nemôžem sa veľmi podrobne k tomu vyjadrovať, pretože samozrejme čakáme na to, akým spôsobom bude rozhodovať špecializovaný trestný súd. Vo všeobecnosti môžem len povedať to, že jeho právna kvalifikácia bola iná ako u obvineného Čecha, bola miernejšia. A ďalší faktor, ktorý zohral mieru, je to, aká bola jeho miera účasti na korupčnej schéme, ktorá tam bola, pretože on bol do nej v podstate... Nebol iniciátorom tej korupčnej schémy, poviem to týmto spôsobom, ani hýbateľom.
No, tak ale keď námestník SIS vidí, že sa deje korupcia, tak obhajovať sa tým, že bol do toho tak ako nevedome vtiahnutý.
Za to bol stíhaný a on sa k tej trestnej činnosti aj priznal a porozprával veci a skutočnosti, ktoré sú vyhodnotené ako významná spolupráca pri objasňovaní aj tohto skutku a iných skutkov. Navyše nie je ani preukázané, ani nevyplýva zo žiadnych dôkazov, že by akúkoľvek finančnú čiastku v tomto prípade prevzal. Opäť ďalší faktor, ktorý sa pri tom vyhodnocuje, preto aj tá výška peňažného trestu je nižšia, pretože není preukázané, že by finančné prostriedky prevzal. Znovu, pokiaľ by finančné prostriedky prevzal, určite by sa peňažný trest viazal takým spôsobom, aby bol vyšší, len podotýkam, že peňažný trest musí byť vždy ukladaný aj tak, aby ho tá osoba, ktorej je ukladaný, mala možnosť ho uhradiť. To znamená, my musíme zisťovať majetkové pomery, či tá osoba ich môže uhradiť alebo nie. To platí vo všeobecnosti.
Vydal Boris Beňa alebo Daniel Čech nejaké peniaze aj sám od seba?
Nebudem sa k tomu vyjadrovať vzhľadom na to, že sú momentálne v istých procesných postaveniach aj v iných trestných konaniach. Momentálne by toto nebolo vhodné. My urobíme opäť nejaký odpočet trestných konaní, ktoré nám bežia, ale v takom štádiu, kedy nezmaríme vykonávanie dôkazov, prípadne niektoré skutočnosti, ktoré by mohli byť ešte predmetom ďalšieho dokazovania.
Beňa vypovedá alebo vystupuje aj v kauze Vladimíra Pčolinského. Tam hovorí, že on zobral polovicu z toho 40-tisícového úplatku. Tieto peniaze vám vydá?
Opäť sa nechcem vyjadrovať k tomu, čo je predmetom živého trestného konania. Môžem len konštatovať to, že deklaroval snahu, že takéto prostriedky vydá. Samozrejme, treba poukázať na to, že doteraz bol stále vo väzbe ako také, čo samozrejme takéto vydávanie dosť aj patrične sťažuje.
Tak mohla ich doniesť manželka?
Nevyplýva, že by bola zapojená nejakým spôsobom do takéhoto konania a bližšie by som už k tomu sa nerad vyjadroval naozaj, pretože je to živé konanie a nechcem nejakým spôsobom ovplyvniť mojimi vyjadreniami posudzovanie
veci.
Dobre,
vydali iní spolupracujúci obvinení nejaké väčšie sumy, lebo vie sa len o tom, že Bernard Slobodník doniesol 200 000 eur. Vydal niečo Ludovít Mako?
Áno, vydal a rádovo ide o vyššiu sumu.
Ako 200 000 eur? A môžete povedať, o akú sumu ide?
Nie, nebudem sa k tomuto vyjadrovať z toho dôvodu, že vystupuje v procesnom postavení obvineného pri viacerých skutkoch ako takých. Jeho trestné konanie takisto nie je ukončené. Takisto má procesné postavenie svedka v rôznych konaniach. Tieto finančné čiastky, ktoré vydal, sa týkajú týchto konaní. To znamená, nemôžem sa k tomu vyjadriť, ale áno, aj Ludovít Mako vydal finančné prostriedky, ktoré by mali byť vlastne výnosom z trestnej činnosti. Vydali aj iné osoby úplatky, ktoré sa vyskytujú v týchto kauzách. Sú to sumy, ktoré sú rádovo veľmi vysoké, sú v 100 000. Navyše všetkým týmto osobám bol aj zaisťovaný majetok v zmysle oprávnení prokuratúry podľa trestného poriadku. To znamená, my sme postupovali rovnakým spôsobom a zaisťovali sme majetok všetkým osobám, ktoré boli v procesnom postavení obvineného.
To je ďalšia vec, to zaisťovanie majetku a to, že či oni majú ešte ten majetok napísaný na seba, lebo napríklad pri Bernardovi Slobodníkovi mi prišlo už viac správ s odkazom na Instagramový účet jeho dcery, ktorá tam prezentuje veľmi luxusný život. Ľudia majú pocit, že tí obvinení si teda niečo nakradli, je to prepísané možno na rodinu, na známych a že oni v podstate vydávajú len také symbolické sumy oproti tomu, čo v skutočnosti reálne vlastnia. Pôjde aj Slobodník na dohodu a na peňažný trest?
No, to je momentálne predčasná otázka vzhľadom na to, že to trestné konanie stále prebieha a on je stále v procesnom postavení obvineného. Takže ja momentálne sa nemôžem vyjadriť k tomu, či pôjde na dohodu vine a treste. Je to jedna z možností. Čo sa týka jeho majetku ako takého, alebo respektíve tej všeobecnej otázky, ktorá bola v tejto veci položená, my sme zaisťovali majetok, tak ako som povedal, všetkým osobám, ktoré boli obvinené bez ohľadu na to, či spolupracujú alebo nespolupracujú. Jednoducho postupujeme rovnakým metrom.
Čo s tými príbuznými?
Pokiaľ my vieme preukázať alebo dostaneme nejakú informáciu alebo zistíme vyšetrovaním, že ide o majetok, ktorý osoba získala z trestnej činnosti, vieme postihnúť aj taký majetok.
Ale je to asi komplikovanejšie.
Je to určite komplikovanejšie, pretože máme dva právne režimy. Pokiaľ zaisťujeme majetok celý ako taký, stačí nám momentálne od novely trestného poriadku a zákona od 1. januára 2021 to, že osoba je obvinená za istý trestný čin, ktorý je vymedzený v paragrafe 58 odsek 3. To znamená, jedná sa o také trestné činy, kde možno predpokladať prepadnutie celého majetku. V tom prípade môžeme zaisťovať celý majetok. Pokiaľ máme osobu obvinenú za iný trestný čin, alebo povedané rečou právnikov za menej kvalifikovanú skutkovú podstatu, to znamená, že sa nejedná o tie najvyššie škody. V tom prípade môžeme zaisťovať len tú časť majetku, o ktorej vieme, že bola získaná z trestnej činnosti. Toto dokazovanie je podstatne ťažšie, komplikovanejšie, pracnejšie, náročnejšie. Musím podotknúť, že veľmi nás brzdí to, že v doterajších rokoch polícia nevybudovala kvalitnú zložku, ktorá by sa venovala finančnému vyšetrovaniu a vyhľadávaniu vlastne takýchto výnosov z trestnej činnosti. Ja mám deklarované od policajného zboru, od prezidenta policajného zboru, že je to jedna z jeho priorít, aby vybudoval takúto policajnú zložku alebo samostatnú súčasť polície. Už je jedno, kde to bude štruktúrálne začlenené.
Hovorí to aj minister vnútra, že na tom popracujú. Ako tak spravodlivý sa javí trest pre zástupcu riaditeľa útvaru zvláštnych policajných činností Norberta Pakšiho? V stredu súd schválil dohodu 5 rokov nepodmienečne a čiastočné prepadnutie majetku. Viete vysvetliť napríklad rozdiel medzi Pakšim a Čechom?
Veľmi jednoducho. Je to práve v tom, že Paksi bol obvinený za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, že mal byť činný pre zločineckú skupinu tým, že pre ňu vynášal informácie z pracovného zaradenia, v ktorom bol. Zároveň bol obvinený aj vlastne odsúdený za trestný čin korupcie, príjmania úplatku až v treťom odseku. Presne tieto dva trestné činy patria medzi tie vymedzené, ktoré hovoria o úplnom prepadnutí majetku. Čiže len poupravím, že Paksi mu bol uložený trest prepadnutia celého majetku, nie čiastočného.
A ešte nejaký mal?
Áno, mal. Mal zaistené isté aj nehnuteľnosti, boli aj vydané mnohé finančné, nemalé finančné prostriedky, ktoré boli vydané jedným zo spoluobvinených, ktoré malo neho schované. Boli tam aj motorové vozidlá. Bolo tam veľa majetku.
Takže bude to cítiť?
Tomu sa nebudem vyjadrovať, ale my sme išli podľa zákona. Opäť, pokiaľ by bol v tom čase pri obvinený či už Čech alebo pán Beňa za také trestné činy, pri ktorých by bolo možné uloženie prepadnutia majetku, v tom prípade by určite bol takýto trest zo strany prokuratúry navrhnutý, určite by bol zaistený celý majetok. Na druhej strane stále možno len podotknúť toľko, že tieto osoby významnou mierou spolupracujú pri iných skutkoch, to znamená ich trestné konanie je možné ešte považovať aj v budúcnosti. Vždy sa bude zvažovať pri každom konaní, či sú to osoby, ktoré pomáhajú orgánom činným trestnom konaní a či teda predovšetkým, či hovoria pravdu a všetky tieto ostatné skutočnosti, ktoré som uvádzal.
Presne.
Ja by som len chcel upozorniť aj dať na takú mieru aj pre verejnosť, že častokrát som zachytil zo strany obhajcov, pokiaľ sa vyjadrovali pre médiá, že práve tie spolupracujúce osoby sú tie osoby, ktoré boli vlastne tie, ktoré vymysleli celú trestnú činnosť a že nejakým spôsobom len zatiahli všetkých ostatných.
Aj tento týždeň to povedal Robert Kaliňák, že spolupracujúci obvinení sú tí, ktorí boli na vrchole pyramídy.
Tak je to bežná súčasť obhajoby, ktorú používajú obhajcovia odjak živa, od mojich rokov, ako spôsobím na úrade špeciálnej prokuratúry. Častokrát to hovorili a hlavne to hovorili pri všetkých trestných činoch, ktoré sa týkali zločineckých skupín. Je to bežná mantra, ktorá sa opakuje. Ja môžem podotknúť iba toľko, pokiaľ máme osobu, ktorá spolupracuje bez ohľadu na akúkoľvek trestnú činnosť, či je to korupcia, či je to organizovaný zločin, či je to ekonomická trestná činnosť, vždy sa výpoveď takéto osoby veľmi starostlivo preveruje. A my si dovolím povedať, sme málokedy išli do obvinenia nejakej inej osoby a už vôbec nie do obvinenia osoby, ktorá bola z nejakého pohľadu exponovaná, to znamená spoločensky v nejakej vysokej funkcii, a že by sme to mali iba na výpovedi jednej spolupracujúcej osoby. Vždy sa jednalo o výpovede minimálne dvoch osôb, prípadne pokiaľ to bola jedna osoba, skutočne tam muselo byť viacero iných dôkazov, či už listín, bankových prevodov alebo iných skutočností, na základe ktorých bolo možné overiť to, či tá osoba, ktorá s nami spolupracuje, hovorí pravdu. Všetky tieto skutočnosti sú starostlivo preverované, koniec koncov, či už to boli rozhodovania o väzbe, alebo to bolo potom rozhodovanie súdov a vecné hodnotenie dôkazov, vždycky to prešlo vlastne cez ten hodnotiaci mechanizmus súdu ako takého, kde tie dôkazy boli uznané. Nemá ani nikto z nás žiadnu ambíciu, aby jednoducho hlava, nehlava začal stíhať kohokoľvek, kto bol, či už zložka justície, polície, prokuratúry, alebo vôbec kohokoľvek, akúkoľvek osobu aj bez ohľadu na to, že by bola vo verejnom živote. My si vždy uvedomujeme, že nám vypovedá osoba, ktorá sa dopúšťala páchania trestnej činnosti, to znamená, môže mať motiváciu, aby sa snažila sama seba zachrániť a popri tom označiť za páchateľa nejakú inú osobu. Všetky tieto osoby sú poučené na následkoch krivé výpovede, krivého obvinenia, pokiaľ by sme zistili takúto skutočnosť, boli by bez milosti dané na trestné stíhanie za spáchanie týchto trestných činov. Aj sa tak v minulosti stalo pri dvoch osobách, čo mám ja vedomosť. No a pokiaľ sa týka posudzovania tých dôkazov, my vždy posudzujeme, či tie osoby sa mohli predtým dohovárať, či mali nejakú tendenciu spolupracovať predtým, či sú tu nejaké skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že tie výpovede sú nejakým spôsobom koordinované, ale my máme práve presný opak. Tie osoby sa nám často v niektorých drobnostiach rozchádzajú. Pri kladení mnohých otázok, a to musím vyzvihnúť aj vďaka aktívnej práci obhajoby, ktorá veľmi skutočne podrobne vypočúva tieto osoby, vieme zistiť, či tieto osoby nám klamú alebo nie. To, že pri vedení trestného konania sa samozrejme hodnotenie orgánov činných v trestnom konaní obhajoby častokrát diametrálne odlišuje, asi pochopiteľné. Obhajoba je tu preto, aby hľadala v podstate čo najmenšiu štrbinu v tom, akým spôsobom orgány činné v trestnom konaní prezentujú dôkazy. No a nakoniec koncov máme tu vždy súd, ktorý rozhodne a prikloní sa, ktorá miera hodnotenia dôkazov je správna.
Teraz najnovšie unikla do médií výpoveď podnikateľa v IT Michala Suchobu, že Peter Kažimír bral úplatky od Jozefa Brhela. Ako mohla tá výpoveď uniknúť? Boli pri jeho vypočúvaní viacerí advokáti?
Áno, pri vypočúvaní boli viacerí advokáti, bolo to ich zákonné právo, ktoré využili, to je úplne v poriadku a v súlade s trestným procesom. Ako mohla takáto výpoveď uniknúť, neviem sa k tomu vyjadriť. Môžem snáď len povedať vo všeobecnosti, že pokiaľ akákoľvek osoba vypovedá o páchaní trestnej činnosti, do ktorej sa zapojili iné osoby, ktorá mala byť sofistikovaná, ktorá bola veľmi komplikovaná, určite nie je v záujme orgánov činných v trestnom konaní, aby takúto výpoveď sprístupnili mimo trestného konania, pretože de facto by sme si kazili taktiku vyšetrovania, moment prekvapenia alebo zadovažovanie dôkazov.
Skôr je to v záujme tej obhajoby, že?
V podstate by sme sa vystavili tomu, že si sami necháme zmariť dôkazy.
Znamená to, že o pár dní si pôjdete po Petra Kažimíra?
K tomu sa vyjadrovať nemôžem ani nebudem. Pokiaľ bude miera dôkazov taká, že by bolo potrebné konať istým procesným spôsobom, určite takým spôsobom postupovať budeme, ale takáto otázka je predčasná.
Prečo ste Suchobu vypočuli z Dubaja a netrvali na tom, aby prišiel na Slovensko, keď chcel teda spolupracovať a priznať sa?
Je to živá trestná vec, ku ktorej podrobnosti vysvetľovať nemôžem, ale v podstate zvážili sme všetky možnosti, ktoré nám viedli k tomu, aby sme sa dostali v pôzovkách, dostali k výpovedi tejto osoby, aby mala možnosť vypovedať. Toto bola v tom momente najlepšia forma, ktorá umožnila získať dôkaz do trestného konania, preto bola využitá.
A príde na Slovensko?
Nemôžem sa k tomu vyjadrovať.
Robert Fico vyhlásil, že ľudia ako prokurátor Kysel musia skončiť na úrade špeciálnej prokuratúry, keď sa Smer dostane k moci a že budú stíhaní a možno pôjdu aj do väzenia. Ako ste sa cítili, keď ste to počuli?
Je úplne povedané, ani som to nezachytil, až keď mi to nejakí známi hovorili a nesledujem vyjadrenia politikov ako takých. Ja si myslím, že menovaný pán politik má právnické vzdelanie, takže si je plne vedomý toho, že akékoľvek vyjadrenie, ktoré urobí týmto spôsobom, v podstate ostane v tej rovine, že my ako prokuratúra sa k nemu vyjadrovať nemôžeme. Myslím si, že si je toho plne vedomý, takže využíva možnosti, ktoré mu politika dáva, čo sa týka slobody vyjadrovania a tak ďalej.
A taký politikov sa priamo úmerne stupňujú tomu, ako vysoko postavené osoby vyšetrujete. Dokážete si to nevšimať?
Áno. Nejaký tlak. Človek možno reaguje iba tým spôsobom, že si občas niečo prečíta v správach, ale myslím si, že väčšina z nás je natoľko časovo vyťažená, že už veci asi po práci nečítame, keď človek číta kopec či už dôkazov alebo výpovedí, radšej siahnem po nejakej knihe alebo vôbec si radšej zájdem do voľnej prírody, ako sledovať nejaké ďalšie vyhlásenia ako také. Pozrite sa, všetci z nás sú prokurátori, ktorí pôsobili predtým na iných zložkách prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry je všeobecne známe, že je to inštitúcia, ktorá je vystavená vyššiemu tlaku vzhľadom na závažnosť trestných kauz ako takých. Každý z nás, kto išiel do úradu, si bol plne vedomý toho, že takéto kauzy bude robiť. Je na každom z nás, ako sa s tým vnútorne vysporiada. Áno, možno to byť niekedy nepríjemné, keď meno prokurátora je povláčené v podstate v úvozovkách pro nejakých verejných vyhláseniach, ale je to súčasť našej práce. My sme sústredení na to, aby sme robili veci, ktoré máme v zmysle trestného zákona, trestného poriadku. Ostatné vyjadrenia sú mimo nás.
Vašu pozíciu dosť horšilo aj to, keď ste zavreli šéfa SIS Pčolinského. To už sa vlastne do toho pridal nielen opozičný nominant, ale teda aj koaličný. Sme rodina hovorí o spravodajsko-mocenskej hre. Je to nejaká mocenská hra?
No, ja nemám vedomosť o tom, že by to bola nejaká mocenská hra. My vychádzame len z výpovedí, ktoré sme získali z iných trestných vecí, kde nám v podstate začali spolupracovať iné osoby a objasňovať trestnú činnosť, ktorá je momentálne predmetom tohto trestného konania. Všetko je otázkou vyšetrovania ako takou. Možno trochu veľa kriku nastalo v súvislosti s tým, že ide o tak vysoko exponovanú osobu. Ja si nedovolím momentálne nejakým spôsobom hodnotiť vykonávanie dokazovania, pretože som tam dozorujúci prokurátor a tá vec je živá. Ale ja v skutočnosti som z tých dôkazov, ktoré boli predložené a ktoré sú prezentované v konaní, nezistil žiadne nejaké mocenské hry. Pre mňa je to obyčajné trestné konanie, ktoré sa vedie na základe dôkazov, ktoré boli doteraz získané a ktoré strany navrhujú, ktoré sa vykonávajú, ktoré sa budia ďalej vykonávať.
Boris Kollár stále hovorí, že nechápe, prečo ešte nebol zbavený mlčanlivosti Vladimír Pčolinský.
My sme sa k tomu vyjadrovali predtým vo všeobecnosti, že pokiaľ je páchaná trestná činnosť verejným činiteľom ako takým najvyššie korupčného charakteru, nie je dôvod na zbavovanie mlčanlivosti ako také, obvinený má právo sa brániť spôsobom, ktorý uzná za vhodné. Samotné páchanie trestnej činnosti verejnými činiteľmi nepodlieha ani ochrane podľa zákona o utajených skutočnostiach. Je to tam presne zákonne vymedzené v paragrafe 4 odsek 1 písmeno A a C. Nemám k tomu, čo by som viac povedal.
Po zadržaní Pčolinského sa politici rozhodli, že idú v dôsledku vašej práce meniť podmienky kolúznej väzby, chcú otvoriť trestný poriadok. Vidíte na to dôvod?
Neviem, či je to v dôsledku práve tejto kauzy alebo niektorých iných. Každopádne,
asi aj tých ostatných určite.
Každopádne musíme rešpektovať to, že zákonodárny zbor, to znamená Národná rada Slovenskej republiky, je tvorená samozrejme politikmi, majú plné právo rozhodovať o tom, či zmenia trestný poriadok, podmienky väzby alebo nie. Myslím si, že momentálne sa dosť veľa o tom aj začalo diskutovať. Každopádne som veľmi rád, že do tohto konania vstúpila aj pani ministerka spravodlivosti, ktorá sa pokúsila urobiť vlastne vlastný prielom, aby to nebolo nejakým spôsobom nejako živelné. Generálna prokuratúra, konkrétne aj náš úrad, je súčasný tohto legislatívneho procesu ako takého. Pokiaľ je teda vôľa meniť trestný poriadok a podmienky posudzovania väzby ako takej, my plne podporujeme to, čo sa momentálne prejednalo v rámci legislatívneho procesu, to znamená isté úpravy. Ja by som len podotkol to, že my sme skôr predpokladali, že väzba ako taká, pokiaľ sa bude menená v rámci komplexnej úpravy, ktorá sa chystá v rámci trestného zákona a trestného poriadku, pretože to nie je jednoduché zmeniť len isté ustanovenie o väzbe ako také, to má dosah na množstvo paragrafov a súvisiacich konaní v rámci celého trestného konania. No a pokiaľ tu zase počúvame tie informácie o tom, aký je strašný výkon väzby a tak ďalej, toto je trošku ako nepochopenie toho, že to, akým spôsobom jednotliví obvinení vykonávajú väzbu priamo v ústave na výkon väzby, nie je otázka trestného poriadku. Je to otázka iného zákona, zákona o výkone väzby, ktorý presne rieši, aké sú podmienky výkonu väzby, to znamená od vychádzok, korešpondencie, všetkého ostatného. Ja si myslím, že tam je dôvod skutočne urobiť nejaké zmeny, ktoré sú primerané 21. storočiu a odstupňovať niektoré opatrenia, ktoré sú o výkone väzby tak, aby to bolo na primerané. Samozrejme, musíme vždycky dbať na to, že záleží od toho, či máme osobu stíhanú za organizovaný zločin, alebo za ekonomickú kriminalitu, alebo poviem to tak, za dopravnú nehodu. Tomu zodpovedá potom prípadne aj ten režim, aj keď za dopravnú nehodu, samozrejme, tam obyčajne je stíhanie ujezomnané v tom prípade, pokiaľ dojde k neposkytnutiu pomoci a udeniu z miesta činu. No ale my sme skutočne sa mali skôr sústrediť možno na výkon podmienok väzby, na zefektívnenie komunikácie medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, konkrétne vyšetrovateľmi a ústavom na výkon väzby, aby sa niektoré žiadanky a veci dali efektívnejšie posúvať v čase a nie, aby tam išla pošta v 21. storočí medzi ústavom na výkonom väzby a vyšetrovateľom 10 dní, za čo podotýkam, nemôže vyšetrovateľ ani prokurátor. A zrejme asi ani ústav na výkon väzby, je to nejaký byrokratický problém, ktorý určite treba otvoriť, treba ho riešiť. Nie sú to podmienky v trestnom poriadku, ktoré by boli takýmto spôsobom upravené. My sme mali dôvody väzby upravené v trestnom poriadku v podstate veľmi obdobným spôsobom od roku 1961. Podotýkam, že sa menili minimálne. Najvýznamnejšia zmena bola, ktorá vznikla po revolúcii s tým, že o tom, či pôjde niekto do väzby, prestal rozhodovať prokurátor, ale o tom začal rozhodovať súdy, čo pokladám za správne a štandardné pre demokratický svet.
No, uvidíme, či kvôli kolúznej väzbe nepadne vláda, keby padla, ohrozí to nejak rozbehnuté prípady?
Nemyslím si, že by politická situácia mala nejaký priamy dopad na vykonávanie trestného konania. My sme viazaní trestným zákonom a trestným poriadkom, takže to je skôr otázka na to, akým spôsobom sa budú páni politici medzi sebou starať o výkon moci verejnej. My ako orgány činné v trestnom konaní, my sme povinni postupovať podľa zákona, pre nás trestný zákon, trestný poriadok.
Ďakujem, že ste prišli. To bol prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel.
Ďakujem pekne.
Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.